conference center at Temple Square in Salt Lake City. This is the 100.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge ved dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.
President Dieter F. Ubdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
President Dieter F. Ubdorf, andre rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth.
Brødre og søstre, vi ønsker velkommen til det femte og siste møtet av den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Linda Margetts og Bonnie Goodliff ved orgelet. Kor vil åpne med å synge «Hvor det er skjønt, min Herre Gud». Biskop Dean M. Davies, annen rådgiver i det presiderende biskopsråd, vil deretter holde åpningsbønn.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår elskede Fader I himmelen. Våre hjerter og sjeler gleder oss over møtene på denne konferansen, og vi uttrykker vår takknemlighet og for våre vitnesbyrd og vår tro. Vi ber om at din ånd må være til stede ved det siste møtet, både for de som skal tale og de som til stede over hele verden, at vi kan tjene deg I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with I stand all amazed.
Koret vil nå synge Jeg står helt forundret. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste William R. Walker I de 70. Eldste L. Tom Perry I de 12 apostlers korum vil så tale til oss.
Jesus offers me. times of war or uncertainty have a way of
Tider med krig eller usikkerhet pleier å skjerpe vårt fokus på ting som virkelig betyr noe. Annen verdenskrig var en tid med stor åndelig forvirring for meg. Jeg hadde forlatt mitt hjem I Brigham City I Utah med bare glør av et vitnesbyrd og følte behov for noe mer. Mens jeg var stasjonert på øya Iwo-Jima, like nord for Okinawa I Japan, strevde jeg med tvil og usikkerhet. Jeg ønsket et personlig vitnesbyrd om evangeliet. Jeg ville vite. I løpet av en søvnløs natt forlot jeg teltet og gikk I en bunker som hadde blitt laget ved å stille opp 200 liters drivstofffat fylt med sand og sette dem oppå hverandre for å danne en avsperring. Det var ikke noe tak, så jeg krabbet inn, så opp på den stjerneklare himmelen og knelte ned for å be. Nesten midt I setningen hendte det. Jeg kunne ikke beskrive for dere hva som skjedde om jeg ville. Det mer enn jeg evner å uttrykke. Men det like tydelig I dag som det var den natten for mer enn 65 år siden. Jeg visste at det var en svært privat, svært personlig tilkjennegivelse. Endelig visste jeg selv. Jeg visste med sikkerhet, fordi det hadde blitt gitt meg. Etter en tid krabbet jeg ut av denne bunkeren og gikk, eller svevde, tilbake til sengen. Resten av natten følte jeg glede og ærefrykt. Jeg tenkte på ingen måte at jeg var spesiell, snarere at hvis dette kom til meg, kunne det komme til hvem som helst. Det tror jeg fortsatt. I årene siden har jeg lært å forstå at en slik opplevelse både et lys å følge og en byrde å bære. Jeg vil fortelle dere om de sannheter som av størst verdi å kjenne. Det som jeg har lært og erfart gjennom nesten 90 år av livet og over 50 år som generalautoritet. Mye av det jeg har lært faller inn I kategorien ting som ikke kan undervises, men som kan læres. I likhet med de fleste ting av stor verdi, kommer kunnskap av evig verdi bare gjennom personlig bønn og overveielse. Dette, sammen med faste og skriftstudium, vil innby den hellige ånds tilskyndelser, åpenbaringer og visken. Dette gir oss instruksjoner fra det høye, mens vi lærer bud på bud. Åpenbaringene lover at hvilket som helst prinsipp, intelligent prinsipp vi tilegner oss I dette liv, vil være med oss I oppstandelsen, og at kunnskap og intelligens oppnås gjennom vår flid og lydighet. En evig sannhet som jeg har fått vite, at Gud lever. Han vår Fader. Vi hans barn. Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Sønn, Jesus Kristus, og på den hellige ånd. Av alle de andre titlene han kunne ha brukt, valgte han å bli kalt Fader. Frelseren befalte, slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen. Hans bruk av navnet Fader en lærdom for alle når vi forstår hva som viktigst I livet. Foreldreansvar et hellig privilegium, og avhengig av trofasthet kan det være en evig velsignelse. Det endelige mål med enhver aktivitet I kirken at en mann og hans hustru og deres barn kan være lykkelige hjemme. De som ikke gifter seg eller ikke har barn, blir ikke utelatt fra de evige velsignelsene de søker, men som i denne omgang er utenfor deres rekkevidde. Vi vet ikke alltid hvor eller når velsignelser vil komme, men løftet om evig forøkelse vil ikke bli nektet noen som er trofast og som inngår og holder hellige pakter. Deres hemmelige lengsel og tårevåte bønner vil gjøre inntrykk på både Faderen og Sønnen. Dere vil få en personlig forsikring fra dem om at deres liv vil bli fullstendig, og at ingen velsignelse som er nødvendig vil gå tapt for dere. Som en Herrens tjener som handler i det embedet jeg er blitt ordinert til, gir jeg dem som er i slike omstendigheter et løfte om at det ikke vil være noe som er avgjørende for deres frelse og opphøyelse, som ikke i rett tid vil hvile over dere. Armer som nå er tomme, vil bli fylt, og hjerter som nå verker på grunn av knuste drømmer og lengsel, vil bli helbredet. En annen sannhet som jeg har fått vite om, er at Den hellige ånd finnes. Han er det tredje medlem av guddommen. Hans oppgave er å vitne om sannhet og rettferdighet. Han tilkjennegir seg på mange måter, blant annet ved følelser av fred og bekreftelse. Han kan også gi trøst, veiledning og korrigering ved behov. Den hellige ånds veiledning opprettholdes gjennom hele livet ved å leve rettskaffent. Den hellige ånds gave overdras ved en ordinans i evangeliet. En med myndighet legger sine hender på hodet til et nytt medlem av kirken og uttaler ord som disse: «Motta den hellige ånd». Denne ordinansen alene forandrer oss ikke på en merkbar måte, men hvis vi lytter og følger tilskyndelsene, vil vi bli velsignet med Den hellige ånd. Enhver sønn eller datter av vår himmelske Fader kan få vite at Moronis løfte er sant. Ved Den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. En guddommelig sannhet som jeg har fått visshet om, er mitt vitnesbyrd om vår Herre Jesus Kristus. Det som er viktigst, som underbygger alt vi gjør og er forankret i åpenbaringene, er Herrens navn, som er den myndighet vi handler ved i kirken. Hver bønn som fremsies, selv av små barn, avsluttes i Jesu Kristi navn. Enhver velsignelse, enhver ordinans, enhver ordinasjon, enhver offisiell handling utføres i Jesu Kristi navn. Det er hans kirke, og den er oppkalt etter ham. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi har den store hendelsen i Mormons bok, hvor nefittene ba til Faderen i hans navn. Herren viste seg og spurte: «Hva vil dere jeg skal gi dere?» Og de sa til ham: «Herre, vi vil du skal fortelle oss hva vi skal kalle denne kirken, for det er ordstrid blant folket om denne saken.» Og Herren sa til dem: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hva kommer det av at folket knurrer og strides om dette? Har de ikke lest skriftene som sier at dere må påta dere Kristi navn, som er mitt navn? For ved dette navn skal dere kalles på den siste dag, og vær den som påtar seg mitt navn og holder ut til enden, skal bli frelst. Derfor, hva som helst dere gjør, skal dere gjøre i mitt navn. Derfor skal dere kalle kirken ved mitt navn, og dere skal påkalle Faderen i mitt navn og be ham velsigne kirken for min skyld. Det er hans navn, Jesus Kristus, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. I kirken vet vi hvem han er. Jesus Kristus, Guds sønn. Han er faderens enbårne. Han er den som ble slått ihjel, og den som lever igjen. Han er vår talsmann hos Faderen. Husk at det er på vår forløsers klippe, som er Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Han er ankeret som holder oss og beskytter oss og vår familie gjennom livets stormer. Hver søndag over hele verden, hvor forsamlingen møtes av enhver nasjonalitet eller etter hvert tungemål, blir nadverden velsignet med de samme ord. Vi påtar oss Kristi navn og minnes alltid ham. Dette blir innprentet i oss. Profeten Nefi erklærte: vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder. Hver av oss må oppnå vårt eget personlige vitnesbyrd om vår Herre Jesus Kristus. Vi deler så dette vitnesbyrdet med vår familie og andre. I alt dette må vi huske at det finnes en motstander som personlig prøver å forstyrre Herrens verk. Vi må velge hvem vi vil følge. Vi beskyttes ganske enkelt ved å bestemme oss for å følge Frelseren og sørge for at vi trofast holder oss på hans side. I Det nye testamentet skriver Johannes at det var noen som var ute av stand til å forplikte seg til Frelseren og hans læresetninger, og etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Peter hadde oppnådd dette som kan læres av enhver som følger Frelseren. For å være trofast viet til Jesus Kristus, aksepterer vi ham som vår forløser og gjør alt i vår makt for å etterleve hans læresetninger. Etter alle årene jeg har levd og undervist og tjent, etter de millioner av kilometer jeg har reist over hele verden, med alt jeg har opplevd, er det én stor sannhet jeg ønsker å dele med dere. Det er mitt vitnesbyrd om Frelseren Jesus Kristus. Joseph Smith og Sidney Rigdon skrev følgende etter en hellig opplevelse. Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle, at han lever. For vi så ham. Deres ord er mine ord. Jeg tror og jeg vet at Jesus er Kristus, den Guds levende sønn. Han lever. Han er Faderens enbårne, og ved ham og gjennom han og av ham blir og ble verden skapt, og deres innbyggere er født sønner og døtre av Gud. Jeg bærer vitnesbyrd om at Frelseren lever. Jeg kjenner Herren. Jeg er hans vitne. Jeg vet om hans store offer og evige kjærlighet til alle vår himmelske Faders barn. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd i all ydmykhet, men med absolutt visshet, i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg elsker kirkens historie. I likhet med mange av dere blir min egen tro styrket når jeg lærer om våre forfedres bemerkelsesverdig trofasthet da de tok imot evangeliet og var tro mot pakten. For en måned siden feiret 12 000 fantastiske ungdommer fra Gilbert, Arizona tempeldistrikt ferdigstillelsen av sitt nye tempel med en inspirerende forestilling hvor de viste sin beslutning om å leve rettskaffent. Tema for feiringen var «Lev trofast, tro mot pakten». Akkurat som de trofaste ungdommene i Arizona har gjort, skulle enhver siste dagers hellig forplikte seg til å være tro mot pakten. Salmen lyder «Tro mot en pakt våre fedre har elsket». Vi kan tilføye «Tro mot en pakt våre besteforeldre har elsket». Jeg lurte på om hver av de entusiastiske ungdommene i Arizona kjente sin egen kirkehistorie, om de kjente historien om hvordan deres familie ble medlem av kirken. Det ville være fantastisk om enhver siste dagers hellig kjente sine forfedres historier om omvendelse. Om dere er etterkommere av pionerer eller ei, er mormonpionerenes arv av tro og offer deres arv. Dette er Jesu Kristi kirke av siste dagers helliges edle arv. Et av de mest fantastiske kapitler i kirkens historie fant sted da Wilford Woodruff, en av Herrens apostler, forkynte Jesu Kristi gjengitt evangelium over hele Storbritannia i 1840, bare 10 år etter at kirken ble opprettet. Wilford Woodruff og andre apostler hadde konsentrert sitt arbeid i områdene rundt Liverpool og Preston i England med betydelig fremgang. Elsie Woodruff, som senere ble kirkens president, ba stadig Gud om å veilede ham i dette svært viktige arbeidet. Hans bønner førte til inspirasjon om å dra til et annet sted for å forkynne evangeliet. President Monson har lært oss at når vi får inspirasjon fra himmelen om å gjøre noe, gjør vi det nå, vi utsetter det ikke. Det var nøyaktig det Wilford Woodruff gjorde, med klar veiledning fra ånden om å dra sydover. Dro Elsie Woodruff nesten umiddelbart til en del av England som heter Herefordshire, et landbruksområde i Sør-England. Her møtte han en velstående bonde som het John Benbow, hvor han ble ønsket velkommen med glede og takknemlighet. En gruppe på over 600 personer som kalte seg «De forente brødre» hadde bedt om lys og sannhet. Herren sendte Wilford Woodruff som svar på deres bønner. Elsie Woodruffs undervisning bar frukt umiddelbart, og mange ble døpt. Brigham Young og Willard Richards sluttet seg til ham i Herefordshire, og de tre apostlene hadde bemerkelsesverdig fremgang. På bare noen få måneder organiserte de 33 grener for de 541 medlemmene som hadde sluttet seg til kirken. Deres bemerkelsesverdige arbeid fortsatte, og til slutt ble nesten alle medlemmene av de forente brødre døpt inn i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Min tippoldemor, Hanna Maria Harris, var en av de første som lyttet til Wilford Woodruff. Hun informerte sin mann, Robert Harris Jr., om at hun hadde hørt Guds ord og at hun hadde til hensikt å bli døpt. Robert ble ikke glad da han hørte sin hustrus rapport. Han fortalte henne at han ville bli med henne til neste prekenen mormon-misjonæren holdt, og han ville få ham på bedre tanker. Robert satt langt fremme i forsamlingen med en fast beslutning om å ikke la seg påvirke, og kanskje å forstyrre den tilreise predikanten, men ble straks påvirket av ånden slik hans hustru hadde blitt. Han visste at gjenopprettelsens budskap var sant, og han og hans hustru ble døpt. Deres historie om tro og hengivenhet er lik tusenvis av andres. Da de hørte evangeliets budskap, visste de at det var sant. Skriftstedet lyder, «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.» Etter å ha hørt hyrdens røst, forpliktet de seg helt og fullt til å etterleve evangeliet og følge rettledning fra Herrens profet, som følge av oppfordringen om å samles til Sion, forlot de sitt hjem i England, krysset Atlanteren og forente seg med de hellige i Nauvoo i Illinois. De tok imot evangeliet av hele sitt hjerte. Mens de prøvde å etablere seg i sitt nye land, hjalp de til med å bygge Nauvoo-tempel ved tiende og arbeidskraft. Hver tiende dag deltok de i bygningen av tempelet. De ble sønderknust over nyheten om sin elskede profet Joseph Smith og hans bror Hyrums død. Men de fortsatte. De var tro mot pakten. Da de hellige ble forfulgt og drevet ut av Nauvoo, følte Robert og Maria seg rikelig velsignet ved å motta sin begavelse i tempelet kort tid før de krysset Mississippi-elven og satte kursen vestover. Selv om de var usikre på hva fremtiden ville bringe, var de sikre på sin tro og sitt vitnesbyrd. Med 6 barn trasket de gjennom gjørmen i Iowa på vei vestover. De bygget seg en gapahuk ved siden av Missouri-elven på det stedet som skulle bli kjent som Winter Quarters. Denne flokken med modige pionerer ventet på apostolisk rettledning om hvordan og når de skulle dra videre vestover. Alles planer ble endret da Brigham Young, president for de 12s korum, utstedte en oppfordring til menn om å melde seg frivillig til tjenestegjøring i den amerikanske hæren i det som skulle bli kjent som Mormonbataljonen. Robert Harris Jr. Var en av over 500 menn blant mormonpionerene som fulgte denne oppfordringen fra Brigham Young. Han vervet seg, selv om det innebar å forlate sin gravide hustru og 6 små barn. Hvorfor ville han og de andre mennene gjøre noe slikt? Svaret kan gis med min tippoldefars egne ord. I et brev han skrev til sin hustru da bataljonen gjorde et kort stopp i nærheten av Santa Fe, skrev han: «Min tro er like sterk som noen gang. Og når jeg tenker på det Brigham Young sa, tror jeg det er omtrent som om den store Gud hadde sagt det.» Sitat slutt. Kort sagt visste han at han lyttet til en Guds profet, og det samme gjorde de andre mennene. Det var derfor de gjorde det. De visste at de ble ledet av en Guds profet. I det samme brevet uttrykte han sine dype følelser for sin hustru og sine barn, og fortalte om sine stadige bønner om at hun og barna måtte bli velsignet. Senere i brevet skrev han disse sterke ordene, sitat: «Vi må ikke glemme de tingene som du og jeg hørte og opplevde i Herrens tempel.» Sitat slutt. Sammen med hans tidligere vitnesbyrd om at vi blir ledet av en Guds profet, har disse to hellige formaningene blitt som hellig skrift for meg. 18 måneder etter at han dro av gårde med bataljonen, ble Robert Harris trygt gjenforent med sin elskede Maria. De holdt seg et sanne og trofaste mot det gjengitte evangelium gjennom hele livet. De fikk 15 barn, 13 som levde opp. Min bestemor, Fanny Walker fra Raymond i Alberta, Canada, var et av deres 136 barnebarn. Bestemor Walker var stolt av det faktum at hennes bestefar hadde tjenestegjort i Mormonbataljonen, og hun ønsket at alle barnebarna skulle vite det. Nå som jeg er bestefar, forstår jeg hvorfor det var så viktig for henne. Hun ønsket å vende barnas hjerter til fedrene. Hun ønsket at barnebarna skulle kjenne til sin rettferdige arv, fordi hun visste at det ville være til velsignelse for dem. Jo mer knyttet vi føler oss knyttet til våre rettskaffende forfedre, jo mer sannsynlig er det at vi tar kloke og riktig valg. Sånn er det. Hver av oss vil bli rikelig velsignet hvis vi kjenner historiene om tro og offer som fikk våre forfedre til å slutte seg til Herrens kirke. Fra første gang Robert og Maria hørte Wilford Woodruff undervise og vitne om evangeliets gjengivelse, visste de at evangeliet var sant. De visste også at uansett hvilke prøvelser eller vanskeligheter som ville komme, ville de bli velsignet for å være tro mot pakten. Det virker nesten som om de hadde hørt ordene til vår profet i dag, som sa: «Intet offer er for stort for å motta tempelets velsignelser.» 2-pund-mynten i Storbritannia har inngravert: «Står på kjempers skuldre.» Når jeg tenker på våre store pionerforfedre, føler jeg at vi alle står på skuldrene til kjemper. Selv om formaningen kom fra et brev fra Robert Harris, tror jeg at utallige forfedre ville sende samme budskap til sine barn og barnebarn. Vi må ikke glemme de opplevelser vi har hatt i tempelet, og vi må ikke glemme de løfter og velsignelser som kommer til hver enkelt av oss på grunn av tempelet. Heller ikke må vi glemme at vi blir ledet av en Guds profet. Jeg vitner om at vi blir ledet av en Guds profet. Herren har gjenopprettet sin kirke de siste dager gjennom profeten Joseph Smith, og vi må ikke glemme at vi har blitt ledet av en ubrutt kjede av Guds profeter, fra Josef til Brigham og gjennom hver etterfølgende kirkens president til vår profet i dag, Thomas S. Monson. Jeg kjenner ham. Jeg hedrer ham. Og jeg glad i ham. Jeg vitner om at han Herrens profet på jorden i dag. Det mitt hjertes ønske at vi, sammen med mine barn og barnebarn, vil hedre arven etter våre rettskaffende forfedre, de trofaste mormonpionerene som var villige til å legge alt på alteret for å offre for og forsvare sin tro og sin Gud. Jeg ber om at vi alle må være tro mot den pakt våre fedre har elsket. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I familiens hjemmeaftener, søster Perry og jeg har hatt hver mandag kveld, har plutselig blitt større. Min bror, hans datter, Barbaras bror, og en niese og hennes mann har flyttet inn i leilighetskomplekset vårt. Det den eneste gangen jeg har vært velsignet med å ha familie som bor i nærheten siden jeg var gutt. Da bodde familien i samme kvartal som flere medlemmer av min mors slektsfamilie. Bestefar Sonnys hjem var naboen mot nord, og tante Emmas hjem var naboen syd for hjemmet vårt. På sydsiden av kvartalet bodde tante Josephine, og på østsiden bodde onkel Alma. I løpet av min barndom var vi daglig sammen med medlemmer av vår slektsfamilie, og delte spesielle øyeblikk under arbeid, lek og besøk. Vi kunne ikke gjøre mye ugagn uten at rapport nådde våre mødre. Vår verden annerledes nå. Medlemmene i de fleste familier bor spredt. Selv om de bor relativt nær hverandre, er det ikke ofte at de bor vegg i vegg. Likevel må jeg tro på at min barndom og min nåværende situasjon ligner litt på himmelen, med kjære familiemedlemmer som bor i nærheten av hverandre. Det en konstant påminnelse for meg om familieenheters evige natur. I min oppvekst hadde jeg et spesielt forhold til min bestefar. Som eldste sønn i familien skuffet jeg snø om vinteren, og tok vare på plenen om sommeren utenfor vårt hjem og min bestefars hjem og hjemmene til mine to tanter. Bestefar pleide å sitte på verandaen mens jeg klippet plenen hans. Når jeg var ferdig, pleide jeg å sitte på trappen og snakke med ham. Disse øyeblikkene verdifulle minner for meg. En dag spurte jeg bestefar hvordan jeg kunne vite om jeg alltid gjorde det rette, ettersom livet byr på så mange valg. Slik bestefar hadde for vane, svarte han med å fortelle om livet på gården. Han lærte meg om å trene opp et hestespann, slik at de ville samarbeide. Han forklarte at et hestespann alltid må vite hvem som bestemmer. En nøkkel til å ta kontroll og lede en hest en sele og et bissel. Hvis en av hestene noensinne tror at den ikke behøver å adlyde kuskens vilje, vil aldri spannet trekke og samarbeide for å oppnå full yteevne. La oss se nærmere på lærdommen bestefar ga meg ved hjelp av dette eksempelet. Hvem hestespannets kusk? Bestefar mente at det Herren. Det han som har en hensikt og en plan. Han også den som trener og utvikler hestespannet, og dernest hver enkelt hest. Kusken vet best. Og den eneste måten for en hest å vite at han alltid gjør det rette på, å være lydig og følge kuskens anvisning. Hva var det bestefar sammenlignet med en sele og et bissel? Jeg trodde da, slik jeg tror nå, at bestefar lærte meg å følge den hellige ånds tilskyndelser. Han tenkte på selen og bislet som åndelige. En lydig hest som tilhører et godt trent hestespann, trenger bare et lite napp fra kusken for å gjøre nøyaktig det han vil at den skal gjøre. Dette lille nappet tilsvarer den milde, lave røsten som Herren taler til oss med. Av respekt for vår handlefrihet er det aldri et kraftig rykk. Menn og kvinner som ignorerer åndens milde tilskyndelser vil ofte lære slik den fortapte sønn lærte, ved hjelp av de naturlige konsekvensene av ulydighet og et løsluppent liv. Det var først etter at naturlige konsekvenser ydmyket den fortapte sønn, at han kom til seg selv og hørte åndens hvisken be ham vende tilbake til sin fars hus. Så lærdommen bestefar ga meg var alltid å være rede til å motta åndens forsiktige napp. Han lærte meg at jeg alltid ville motta en slik tilskyndelse hvis jeg begynte å komme ut av kurs. Og jeg ville aldri gjøre meg skyldig i mer alvorlige synder hvis jeg lot ånden veilede mine avgjørelser i livet. I Jakobs brev 3:3 leser vi: «Når vi legger bissel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres.» Vi må være følsomme overfor våre åndelige bisler. Selv med det minste napp fra mesteren må vi være villige til å forandre vår kurs fullstendig. For å lykkes i livet må vi lære vår ånd og kropp å samarbeide i lydighet mot Guds bud. Hvis vi gir akt på den hellige ånds milde tilskyndelser, kan det forene ånd og legeme i hensikt og veilede oss tilbake til vårt evige hjem for å bo hos vår Fader i himmelen. I vår tredje trosartikkel lærer vi viktigheten av lydighet. Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser. Den slags lydighet min bestefar beskrev i sitt eksempel om et hestespann, krever også spesiell tillit. Det vil si absolutt tro på spannets kusk. Lærdommen bestefar ga meg hentydet derfor også til evangeliets første prinsipp, tro på Jesus Kristus. Apostelen Paulus sa: «Tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Så brukte Paulus Abel, Enoch, Noah og Abraham som eksempler for å undervise om tro. Han dvelte ved historien om Abraham, for Abraham er de troendes far. Paulus skrev: «Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted han skulle få til arv. Og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett. Og til tross for sin høye alder, for hun aktet ham trofast som hadde gitt løfte. Vi vet at gjennom Abraham og Saras sønn Isak ble et løfte gitt til Abraham. Løfte om en slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles. Så ble Abrahams tro prøvet på en måte som mange av oss ville betrakte som utenkelig. Jeg har ved mange anledninger tenkt på historien om Abraham og Isak, og jeg tror fortsatt ikke jeg fullt ut forstår Abrahams trofasthet og lydighet. Kanskje jeg kan forestille meg at han trofast pakket for å dra tidlig en morgen, men hvordan tok han alle de stegene sammen med sin sønn Isak over 3 dagers reise til foten av Moriafjellet? Hvordan klarte de å bære ved til bålet oppe i fjellet? Hvordan klarte han å bygge alteret? Hvordan forklarte han for Isak at han ville være offeret? Før han bandt ham og la ham på alteret, hvordan hadde han styrke til å løfte kniven for å ofre sin sønn? Abrahams tro gjorde ham i stand til å følge Guds ledelse med nøyaktighet frem til det mirakuløse øyeblikk, da en engel ropte til ham fra himmelen og bekjentgjorde for Abraham at han hadde bestått sin opprivende prøve. Og så gjentok Herrens engel løftene i pakten med Abraham. Jeg kjenner utfordringene knyttet til å ha tro på Jesus Kristus, og lydighet vil være vanskeligere for noen enn andre. Jeg har nok av år med erfaring til å vite at selv om hestes personligheter kan være svært forskjellige, og derfor kan være lettere eller vanskeligere å trene, er mangfoldet av mennesker langt større. Hver av oss er en sønn eller datter av Gud, og vi har en unik førjordisk og jordisk historie. Følgelig er det svært få løsninger som passer alle. Jeg vet at livet består av prøving og feiling, og aller viktigst, et konstant behov for Jesu Kristi evangeliums andre prinsipp, nemlig omvendelse. Det er også sant at tiden da bestefar levde var en enklere tid, spesielt når det gjelder valgene mellom rett og galt. Selv om noen svært intelligente og innsiktsfulle mennesker kan tro at våre mer komplekse tider krever stadig mer komplekse løsninger, er jeg langt fra overbevist om at de har rett. Mitt syn er snarere at dagens kompleksitet krever større enkelhet. Som svaret bestefar ga på mitt oppriktige spørsmål om hvordan jeg kunne vite forskjellen mellom rett og galt. Jeg vet at det jeg gir dere i dag er en enkel formel. Den fungerer kanskje ikke for alle, men jeg kan vitne om hvor godt den fungerer for meg. Jeg anbefaler den for dere, og utfordrer dere til og med til å prøve mine ord. Og hvis dere gjør det, lover jeg at de vil gjøre valgene klare når dere blir bombardert med valg og enkle svar på spørsmål som forvirrer de lærde og dem som tror at de er kloke. Altfor ofte ser vi på lydighet som passivt og tankeløst å følge ordrene eller forskriftene til en høyere myndighet. Egentlig er lydighet på sitt beste et symbol på vår tro på den høyeste myndighets eller Guds visdom og kraft. Da Abraham viste urokkelig trofasthet og lydighet mot Gud, selv da han ble befalt å ofre sin sønn, reddet Gud ham. På lignende måte, når vi viser vår trofasthet ved lydighet, vil Gud til syvende og sist redde oss. De som stoler utelukkende på seg selv og bare følger sine egne ønsker og tilbøyeligheter, er så begrenset i forhold til dem som følger Gud og benytter seg av hans innsikt, kraft og gaver. Det har blitt sagt. En som bare er opptatt av seg selv, har svært lite å by på. Sterk, proaktiv lydighet er alt annet enn svak eller passiv. Den er vårt middel til å erklære vår tro på Gud og kvalifisere oss til å motta himmelens krefter. Lydighet er et valg. Det er et valg mellom vår egen begrensede kunnskap og styrke og Guds ubegrensede visdom og allmakt. Ifølge bestefars lærdom er det et valg å oppfatte det åndelige bislet i munnen og følge kuskens anvisning. Måtte vi bli arvinger til Abrahams pakt og ett ved vår trofasthet og ved å motta det gjengitte evangeliums ordinanser. Jeg lover at det evige livs velsignelser er tilgjengelige for alle som er trofaste og lydige. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Kor og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge Lytt, lytt, nasjoner. Vi vil deretter få gleden av å høre fra eldste Lawrence E. Corbridge, eldste Michael T. og eldste Marcos Aidukaitis i de 70. De vil bli etterfulgt av eldste D. Todd Kristoffersen i de 12 apostlers korum.
This is the 184th annual general conference.
Dette er den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige.
A young boy reads the Bible.
En ung gutt leser Bibelen, og blikket fester seg ved et bemerkelsesverdig skriftsted. Dette er et øyeblikk som kommer til å forandre verden. Han ivrig etter å få vite hvilken kirke som kan lede ham til sannhet og frelse. Han har prøvd nesten alt annet, og nå vender han seg til Bibelen og leser disse ordene. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Han reflekterer over dem om og om igjen. Det første glimt av lys trenger gjennom mørket. Er dette svaret? Veien ut av forvirring og mørke? Kan det være så enkelt? Be til Gud, og han vil svare. Omsider bestemmer han seg for at han må be til Gud, eller for alltid forbli i mørke og forvirring. Enda så engstelig som han løper han ikke til et fredelig hjørne og ramser opp en oppjaget bønn. Han bare 14, men selv om det haster å få vite, han ikke forhastet. Dette skal ikke bli en hvilken som helst bønn. Han bestemmer seg for hvor han skal gå og når han skal gjøre det. Han forbereder seg til å snakke med Gud. Og så kommer dagen. Det om morgenen på en klar dag, tidlig om våren 1820. Han går alene inn i skogens stillhet i nærheten, under trærne som tårner over ham. Han når stedet som han tidligere har utpekt. Han kneler og uttrykker sitt hjertes ønsker. Han beskriver det som skjer så med følgende ord. Jeg så en lysstøtte, rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg. Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa, i det han pekte på den annen, Josef, dette min elskede sønn, hør ham. Bare 24 år senere kommer Joseph Smith og hans bror Hiram til å dø på grunn av det som begynte her. Joseph sa at da han var 17, fortalte en engel ham at hans navn skulle nevnes for godt og ondt blant alle nasjoner. Denne profetien fortsetter å bli oppfylt i dag, når Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har spredd seg over hele verden. Motstand, kritikk og fiendskap sannhetens følgesvenner. Når sannheten blir åpenbart med hensyn til menneskets hensikt og fremtid, vil det være en kraft som jobber imot den. Det vil, fra Adam og Eva i Adens hage, frem til Kristi tjenestegjørning, og videre til vår tid, alltid være en innsats for å bedra, avspore, motarbeide og forpurre livets plan. Se etter den største støvskyen som tårner over den største sandhaugen som sparkes mot en som ble motarbeidet, utfordret og avvist, slått, forlatt og korsfestet. En som underkastet seg alt. Og der vil du finne sannheten. Guds sønn, hele menneskehetens frelser. Hvorfor lot jeg ham ikke være i fred? Hvorfor? Fordi han sannheten, og sannheten vil alltid møte motstand. Se så etter en som frembrakte et annet testamente om Jesus Kristus og andre skrifter. Se etter en som var redskapet hvorved fylden av evangeliet og Jesu Kristi kirke ble gjenopprettet på jorden. Se etter ham, og regn med at støvet velter opp. Hvorfor ikke la ham være i fred? Hvorfor? Fordi han forkynte sannheten, og sannheten vil alltid møte motstand. Åpenbaringene som ble utøst over Joseph Smith bekrefter at han var en Guds profet. La oss bare se på noen av dem. Noe av det lys og den sannhet som ble åpenbart gjennom ham, som skinner i sterk kontrast til de gjengse oppfatningene på hans og vår tid. Gud en personlig opphøyet person, en evig fader. Han vår fader. Gud, Faderen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd adskilte vesener. Dere mer enn mennesker. Dere barn av Gud, den evige Fader, og kan bli ham lik hvis dere vil ha tro på hans sønn, omvende dere, motta ordinanser, motta den Hellige Ånd og holde ut til enden. Jesu Kristi kirke i dag i bunn og grunn den samme kirken han organiserte under sitt jordiske virke, med profeter og apostler, det melkisedekske og det levitiske prestedømmet, eldster, høyprester, diakoner, lærere, biskoper og syttier, alt sammen som beskrevet i Bibelen. Prestedømmets myndighet ble holdt tilbake fra jorden etter frelserens og apostlenes død, og ble gjengitt igjen i vår tid. Åpenbaring har ikke opphørt, og himmelen ikke lukket. Gud taler til profeter i dag, og han vil tale til deg og meg også. Det finnes mer etter dette liv enn bare himmel og helvete. Det finnes grader av herlighet, og det av stor betydning hva vi gjør i dette liv. I stedet for bare å ha passiv tro på Kristus, skulle vi se hen til ham i enhver tanke, gjøre alt hva vi gjør i sønnens navn, og alltid minnes ham og holde hans bud som han gitt oss, så hans ånd alltid kan være hos oss. De milliarder som lever og dør uten evangeliet og ordinansene som nødvendige for frelse, ikke fortapt. Gjennom Kristi forsoning kan hele menneskeheten bli frelst ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser, som forrettes for både de levende og de døde. Alt begynte ikke ved fødselen. Dere levde før sammen med Gud som hans sønner eller datter, og forberedte dere til dette jordelivet. Ekteskap og familie ikke bare avtaler mellom mennesker til døden skiller oss. De ment å være evige gjennom pakter vi inngår med Gud. Familien himmelens mønster. Og dette bare en del av den strøm av åpenbaring som ble utøst over Joseph Smith. Hvor kom alt sammen fra, disse åpenbaringene som gir lys i mørket, klarhet i tvil og som inspirert og forbedret millioner av mennesker? Hva mer sannsynlig? At han diktet det opp på egen hånd? Eller at han fikk hjelp fra himmelen? Høres skriftene han utarbeidet ut som menneskers eller Guds ord? Det finnes ingen uenighet om hva Joseph Smith utrettet, bare hvordan han gjorde det og hvorfor. Og det finnes ikke mange alternativer. Han var enten en sjarlatan eller en profet. Enten gjorde han det han gjorde alene, eller så fikk han hjelp fra himmelen. Se på bevisene, men se på alle bevisene. Hele mosaiken av hans liv, ikke bare en liten del. Men gjør først og fremst som den unge Josef, og be til Gud, han som gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal dere få. Det ikke bare slik dere kan få vite sannheten om Mormons bok og Joseph Smith. Det også mønstre for å få vite sannheten i alle ting. Joseph Smith var en Guds profet, slik Thomas S. Monson det i dag. Gjennom Joseph Smith Guds rikes nøkler igjen overgitt mennesker på jorden, og evangeliet vil rulle frem, like som sten som rives løs fra fjellet, men ikke med hender, inntil det har fylt hele jorden. Gud vår evige Fader. Jesus Kristus. Vi tilber dem. Ingenting kan sammenlignes med deres skaperverk, frelsesplanen og Guds lams sonoffer. I denne evangelieutdeling kan vi bare oppfylle Faderens plan og ta del i forsoningens frukter ved å adlyde lovene og ordinansene i det evangelium som ble gjengitt gjennom Joseph Smith. Jeg bærer vitnesbyrd om dem, Gud den evige Fader og Jesus Kristus, verdens frelser. Og det gjør jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
Shortly following after General Conference in October 2007,
Kort tid etter generalkonferansen i oktober 2007 fortalte en av mine brødre meg at det ville gå cirka 7 år før jeg fikk denne opprivende opplevelsen igjen. Jeg ble lettet og fortalte ham at jeg ville regne dem som mine 7 fete år. Vel, her er jeg. Mine 7 fete år er omme. I januar fikk min kjæreste Grace og jeg i oppdrag å besøke medlemmene på Filippinene, som var overveldet etter et stort jordskjelv og en supertyfon. Vi frydet oss, fordi oppdraget var et svar på våre bønner og et tegn på en kjærlig Fader i himmelens barmhjertighet og godhet. Det ga oss endelig en mulighet til personlig å uttrykke vår kjærlighet og omtanke for dem. De fleste av medlemmene vi møtte bodde fortsatt i midlertidige oppholdssteder som telt, samfunnshus og kirkens møtehus. Hjemmene vi besøkte hadde enten delvis tak eller ikke noe tak i det hele tatt. De hadde ikke mye i utgangspunktet, og det lille de hadde ble feid bort. Det var gjørme og skrot overalt. Det var imidlertid fulle av takknemlighet for den lille hjelpen de fikk, og var glade og i godt humør til tross for sine svært vanskelige omstendigheter. Da vi spurte hvordan de klarte seg, svarte alle med et rungende «Vi har det bra». Tydeligvis ga deres tro på Jesus Kristus dem håp om at alt ville ordne seg til slutt. Hjem etter hjem og telt etter telt ble søster T og jeg undervist av disse trofaste hellige. I tider med katastrofer eller tragedier kan Herren innrette vårt fokus og våre prioriteringer på nytt. Plutselig er ikke alle de materielle tingene vi har jobbet så hardt for å skaffe oss lenger viktig. Alt som teller er vår familie og vår forhold til dem. En god søster sa det slik, etter at vannet trakk seg tilbake og det var på tide å begynne å rydde opp, så jeg på hjemmet mitt og tenkte, du verden, så mye søppel jeg har samlet i årenes løp. Sitat slutt. Jeg formoder at denne søsteren har fått et bedre perspektiv, og heretter vil være svært nøye med å avgjøre hvilke ting som er nødvendige, og hvilke ting hun egentlig kan leve uten. Når vi har arbeidet med mange medlemmer i årenes løp, har vi hatt gleden av å se en overflod av åndelig styrke. Vi har også sett både overflod og mangel på materielle goder blant disse trofaste medlemmene. Av nødvendighet er de fleste av oss opptatt med å tjene penger og skaffe noe av verdens gods for å kunne forsørge vår familie. Det krever en god del av vår tid og oppmerksomhet. Det er ingen ende på hva verden har å by på, så det er viktig at vi lærer å vite når vi har nok. Hvis vi ikke er forsiktige, vil vi begynne å jage etter det timelige mer enn det åndelige. Vår søken etter det åndelige og evige vil da havne i andre rekke i stedet for omvendt. Dessverre synes det å være en sterk tilbøyelighet til å skaffe seg mer og mer, og til å eie det nyeste og mest avanserte. Hvordan kan vi sørge for at vi ikke blir fanget i denne fellen? Jakob gir dette rådet. Bruk derfor ikke penger på det som er uten verdi, eller deres arbeid på det som ikke tilfredsstiller. Lytt oppmerksomt til meg, og husk de ord som jeg har talt, og kom til Israels hellige, og nyt det som ikke forgår, og heller ikke kan forderves, og la deres sjel fryde seg i rikt monn. Jeg håper ingen av oss bruker penger på det som er uten verdi, eller arbeider for det som ikke kan tilfredsstille. Frelseren forkynte følgende for både jødene og nefittene. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himlen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. I en annen sammenheng ga frelseren denne lignelsen. En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro. Et, drikk, vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. President Dieter F. Uchtdorf ga følgende råd for ikke så lenge siden. Sitat, «Vår himmelske Fader ser vårt egentlige potensial. Han vet ting om oss som vi ikke vet selv. Han ber oss i løpet av livet om å oppfylle vår skapelsesmål og leve et godt liv og å vende tilbake til hans nærhet. Hvorfor bruker vi da så mye av vår tid og energi på ting som er så flyktig, så ubetydelig og så overflatisk? Nekter vi å se galskapen i jakten på det trivielle og forbigående?» Sitat slutt. Vi vet alle at vår liste over jordiske skatter består av stolthet, rikdom, materielle ting, makt og menneskers ære. De fortjener ikke mer tid og oppmerksomhet, så jeg vil i stedet fokusere på det som vil utgjøre våre skatter i himmelen. Hva er noen skatter i himmelen som vi kan samle oss? For det første vil det være godt for oss å tilegne oss de Kristus-lignende egenskapene tro, håp, ydmykhet og nestekjærlighet. Vi har blitt rådet gjentatte ganger til å avlegge det naturlige mennesket og bli som et barn. Frelserens formaning er at vi skulle strebe etter å bli fullkomne slik han og vår himmelske Fader er. For det annet trenger vi å legge mer kvalitetstid og krefter i å styrke familieforhold. Familien er tross alt forordnet av Gud. Det er den viktigste enhet i tid og evighet. For det tredje er det å tjene andre et kjennetegn på en sann tilhenger av Kristus. Han sa, «Alt dere gjorde mot en av disse, mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» For det fjerde er det å forstå Kristi lære og styrke vårt vitnesbyrd, et arbeid som vil gi sann glede og tilfredshet. Vi må stadig studere Kristi ord slik det finnes i skriftene og levende profeters ord. For se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. Jeg vil avslutte med historien om en 73 år gammel enke som vi møtte på vår reise til Filippinene. Da jordskjelvet rammet øya Bohol, raste hjemmet som hun og hennes avdøde ektemann hadde arbeidet så hardt for å bygge sammen, og drepte hennes datter og barnebarn. Nå som hun var alene, måtte hun arbeide for å forsørge seg selv. Hun begynte å ta andres klesvask, som hun gjør for hånd, og må gå opp og ned en ganske lang bakke flere ganger om dagen for å hente vann. Da vi besøkte henne, bodde hun fortsatt i telt. Hun sa følgende, sitat, «Eldste, jeg godtar alt som Herren har bedt meg om å gjennomgå. Jeg har ingen vonde følelser. Jeg verdsetter min tempelanbefaling og har den under puten. Du skal vite at jeg betaler full tiende av min knappe inntekt av å ta klesvask. Uansett hva som skjer, vil jeg alltid betale tiende.» Sitat slutt. Jeg bærer vitnesbyrd om at våre prioriteringer, tendenser, tilbøyeligheter, lyster, drifter og lidenskaper vil ha direkte betydning for vår neste tilværelse. La oss alltid huske Frelserens ord, «For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» Måtte vi alltid ha hjertet på rett plass. I Jesu Kristi navn. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Her om dagen leste min 10 år gamle sønn om menneskets hjerne på internett. Han ønsker å bli kirurg en dag. Det lett å si at han mye smartere enn meg. Vi liker internett. Hjemme kommuniserer vi med familie og venner gjennom sosiale medier. E-post og på andre måter. Mine barn gjør mye av skolearbeidet via internett. Uansett hva spørsmålet hvis vi trenger mer informasjon, finner vi det på nettet. På sekunder har vi masse stoff. Dette strålende. Internett gir mange muligheter til å lære. Men Satan ønsker at vi skal være ulykkelige, og han forvrenger den virkelige hensikten med ting. Han bruker dette flotte verktøyet til å fremme tvil og frykt, og ødelegge tro og håp. Med så mye tilgjengelig på internett må man nøye vurdere hvor man skal legge sin innsats. Satan kan holde oss opptatt, distrahert og besmittet ved å bla gjennom informasjon som i stor grad kan være ren søppel. Man bør ikke rote i søppel. Lytt til denne veiledningen som gitt i skriftene. For se, Kristi ånd gitt til alle mennesker, så de kan skjelne godt fra ondt. Derfor forteller jeg dere hvordan dere skal dømme. For alt som innbyr til å gjøre godt og tilskynder til å tro på Kristus, kommer ved Kristi kraft og gave. Derfor kan dere vite at det av Gud. I reell forstand står vi overfor det samme dilemma som Joseph Smith opplevde i sin ungdom. All for ofte opplever vi at vi mangler visdom. I Guds rike blir søken etter sannhet verdsatt og oppmuntret. Det blir på ingen måte undertrykt eller fryktet. Kirkens medlemmer rådes på det sterkeste av Herren selv til å søke etter kunnskap. Han sa, «Søk derfor flittig. Ja, søk visdomsord fra de beste bøker. Søk lærdom ved studium og også ved tro.» Men hvordan kan vi gjenkjenne sannhet i en verden som blir stadig mer avstumpet i sine angrep på det som angår Gud? Skriftene lærer oss hvordan. For det første kan vi vite sannheten ved å se på dens frukter. I bergprekenen sa Herren, «Slik bærer hver godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer ond frukt. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.» Profeten Mormon forkynte dette samme prinsippet da han sa, «På deres gjerninger skal dere kjenne dem, for hvis deres gjerninger gode, da de også gode.» Vi oppfordrer alle til å studere denne kirkens frukter og gjerninger. De som interessert i sannheten vil være i stand til å se forskjellen som kirken og dens medlemmer gjør i de samfunn der de finnes. De vil også legge merke til forbedringen i livet til dem som følger dens lære. De som undersøker disse fruktene vil oppdage at fruktene i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige gode og ønskverdige. For det annet kan vi finne sannheten ved å prøve ordet selv. Profeten Alma forkynte, «Nå vil vi sammenligne ordet med et frø. Hvis dere gir plass, så et frø kan bli sådd i deres hjerte. Se, hvis det et ekte frø, og hvis dere ikke kaster det ut ved deres vantro, se, da vil det begynne å svulme i deres bryst, og dere begynner å si til dere selv, dette må være et godt frø, for det begynner å utvide min sjel, ja, det begynner å opplyse min forstand, ja, jeg begynner å fryde meg over det, og se.» Vil ikke dette styrke deres tro? Jo, det vil styrke deres tro, for et hvert frø frembringer sitt eget slag. For en strålende oppfordring fra en Herrens profet. Dette kan sammenlignes med et vitenskapelig eksperiment. Vi oppfordres til å prøve ordet. Vi får parametre, og vi får vite utfallet av prøven hvis vi følger instruksjonene. Derfor og dermed lærer skriften oss at vi kan få vite sannheten ved å iaktta dens frukter, eller ved å prøve den personlig. Gi rom for ordet i vårt hjerte, og dyrke det som et frø. Men det finnes enda en tredje måte å få vite sannheten på, det er ved personlig åpenbaring. Læropakter kapittel 8 lærer oss at åpenbaring er kunnskap. Kunnskap om hva vi enn ber om i tro, med et ærlig hjerte, med tro på at vi skal motta. Og Herren forteller oss hvordan vi vil motta åpenbaring. Han sier, «Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved den hellige ånd, som skal komme over deg og som skal bo i ditt hjerte.» Dermed lærer vi at åpenbaring kan mottas ved å be i tro, med et ærlig hjerte og med tro på at vi vil motta. Legg merke til at Herren gjorde det veldig klart da han advarte. Husk at uten tro kan du gjøre intet. Derfor be i tro. Tro krever arbeid, arbeid som å tenke det ut i ditt sinn, for så å spørre Herren i bønn om det er riktig. Herren sa, «Hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst. Derfor skal du føle at det er riktig. Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser. Men dine tanker skal sløves, så du skal glemme det som er galt. Tro uten gjerninger er død. Vi må be i tro uten å tvile. Jeg har en venn som ikke deler vår tro. Han fortalte meg at han ikke er en åndelig person. Han vil ikke studere skriften eller be fordi han sier at han ikke kan forstå Guds ord, og er heller ikke sikker på om Gud finnes. Denne holdningen forklarer hans mangel på åndelighet, og vil føre til det motsatte av åpenbaring. Som forklarte Alma, han sa, «Og derfor mottar den som forherder sitt hjerte en mindre del av ordet.» Alma tilføyde imidlertid, «Den som ikke forherder sitt hjerte, til ham gis en større del av ordet, inntil det blir gitt ham å kjenne Guds mysterier, inntil han forstår dem helt.» Alma og Mosias sønner er eksempler på prinsipper om at tro krever gjerninger. I Mormons bok leser vi, «De hadde gransket skriftene flittig, så de kunne kjenne Guds ord. Men dette er ikke alt. De hadde hengitt seg til mye bønn og faste. Derfor hadde de profetiens ånd og åpenbaringens ånd. Å spørre med et ærlig hjerte er like viktig i denne prosessen. Hvis vi oppriktig søker sannheten, vil vi gjøre alt i vår makt for å finne den. Noe som kan innbefatte å lese skriftene, gå i kirken og gjøre vårt beste for å holde Guds bud. Det betyr også at vi er villige til å gjøre Guds vilje når vi finner den. Joseph Smiths handlinger da han søkte etter visdom er et perfekt eksempel på hva det vil si å ha et ærlig hjerte. Han sa at han ønsket å vite hvilket trossamfunn som var sant, så han kunne vite hvilket han skulle slutte seg til, allerede før han var rede til å handle på svaret han ville få. Vi må be i tro om et ærlig hjerte vi. Men dette er ikke alt, vi må også tro at vi vil motta åpenbaring. Vi må stole på Herren og ha håp om at hans løfter vil bli sanne. Husk at det er skrevet, om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. For et storartet løfte. Jeg oppfordrer alle til å søke sannheten ved noen av disse metodene, men spesielt fra Gud gjennom personlig åpenbaring. Gud vil åpenbare sannheten for dem som søker etter den som foreskrevet i skriftene. Det krever mer innsats enn bare å søke på internett, men det er verdt det. Jeg bærer vitnesbyrd om at dette er Jesu Kristi sanne kirke. Jeg har sett dens frukter i lokalsamfunn og i mange tusen liv, inkludert familiemedlemmers. Derfor vet jeg at den er sann. Jeg har prøvd ordet i mitt liv i mange år og har følt dets virkning på min sjel. Derfor vet jeg at det er sant. Men viktigere av alt, jeg har selv funnet ut at det er sant gjennom åpenbaring ved den hellige ånds kraft. Derfor vet jeg at det er sant. Jeg oppfordrer dere alle til å gjøre det samme i Jesu Kristi navn. Amen.
En knugende følelse av nederlag og fortvilelse innhyllet disiplene da Jesus led og døde på korset, og hans legeme ble lagt livløst i graven. Til tross for det frelseren gjentatte ganger hadde sagt om sin død og påfølgende oppstandelse, hadde de ikke forstått. Den mørke ettermiddagen han ble korsfestet, ble snart etterfulgt av den gledelige morgenen da han sto opp. Men denne gleden kom først etter at disiplene ble øyevitner til oppstandelsen. For til og med englers erklæring om at han var oppstanden, var først uforståelig. Det var noe så fullstendig enestående. Maria Magdalena og noen andre trofaste kvinner kom tidlig til frelserens grav den søndag morgenen. De hadde med seg krydder og salver for å fullføre salvelsen som ble påbegynt da Herrens legeme i all hast ble lagt i graven før sabbaten. Denne morgenen over alle morgener ble de møtt av en åpen grav. Steinen som dekket den hadde blitt rullet bort, og to engler erklærte: «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han har oppstått. Kom i hu hvordan han talte til dere mens han ennå var i Galilea, da han sa: Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og oppstå på den tredje dag. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde. Som befalt av englene så Maria Magdalena inn i graven. Men det synes som om alt hun klarte å oppfatte var at Herrens legeme var borte. Hun skyndte seg for å rapportere til apostlene, og da han fant Peter og Johannes, sa hun til dem: «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og Johannes løp til stedet og fikk se at graven virkelig var tom, og linklærne ligger der, og at svetteduken som hadde vært på hodet hans var lagt sammen på et sted for seg selv. Johannes var tilsynelatende den første til å forstå det praktfulle budskapet om oppstandelsen. Han skriver at han så og trodde, mens de andre ennå ikke hadde forstått skriften at han skulle stå opp fra de døde. Peter og Johannes dro, men Maria ble værende, fortsatt i sorg. I mellomtiden hadde englene kommet tilbake, og de spurte henne kjærlig: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun sier til dem: «De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I samme øyeblikk sa den oppstandende frelser, som nå sto bak henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» Hun trodde det var hagevokteren og sa til ham: «Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham.» Elder James E. Talmage skrev: «Det var Jesus hun snakket med, sin elskede Herre, selv om hun ikke visste det. Et ord fra hans levende lepper forandret hennes forpinte sorg til ekstatisk glede. Jesus sier til henne: «Maria.» Stemmen, tonefallet, den milde uttalen hun hadde hørt og elsket i tidligere tider, løftet henne opp av det fortvilte dypet hun hadde sunket ned i. Hun snudde seg og så Herren. Fra seg av glede rakte hun ut armene for å omfavne ham. Er det hun bare uttalte det inntagende og ærbødige ordet: «Rabbinu», som betyr «min elskede Herre». Slik ble denne velsignede kvinnen den første dødelige til å se og snakke med den oppstandende Kristus. Senere samme dag viste han seg for Peter i eller i nærheten av Jerusalem, for to disipler på veien til Emmaus, og om kvelden for 10 av apostlene og andre, I det han plutselig kom blant dem og sa, «Se mine hender og mine føtter, at det meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har.» Så for ytterligere å overbevise dem, da de ennå ikke trodde for glede og undret seg, spiste han stekt fisk og honningkake foran dem. Senere instruerte han dem, «Dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Utover disse bekreftede vitner i Jerusalem har vi den oppstandne Herres uforlignelige tjenestegjerning blant oldtidens innbyggere på den vestlige halvkule. I landet Overflod steg han ned fra himmelen og ba de mange forsamlede rundt 2500 om å komme frem en etter en, inntil de alle hadde gått frem, stukket hendene i hans side og kjent naglegapene i hans hender og føtter. Og da de alle hadde gått frem og forvisset seg, ropte de som en røst og sa, «Hosianna, velsignet være den aller høyeste Guds navn!» Og de falt ned ved Jesu føtter og tilba ham. Kristi oppstandelse viser at hans eksistens er uavhengig og evig. For like som Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Jesus sa, «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen.» Frelseren er ikke avhengig av mat eller vann eller oksygen eller andre stoffer, krefter eller personer for å leve. Både som Jehova og Messias er han den store «Jeg er», den selveksisterende Gud. Han ganske enkelt er og vil alltid være. Ved sin forsoning og oppstandelse har Jesus Kristus overvunnet alle aspekter av fallet. Fysisk død vil være midlertidig, og til og med åndelig død har en ende. I og med at alle kommer tilbake til Guds nærhet, i det minste midlertidig, for å bli dømt. Vi kan ha den største tillit til at hans evne til å overvinne alt annet og gi oss evig liv. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Med eldste Neil A. Maxwells ord, «Kristi seier over døden endte menneskenes knipe. Nå er det bare personlige kniper, og disse kan vi også bli reddet fra ved å følge læren til ham som reddet oss fra allmenn utryddelse.» Etter å ha tilfredsstilt rettferdighetens krav, trer nå Kristus inn i rettferdighetens sted, eller vi kan si at han er rettferdighet slik han er kjærlighet. Og foruten å være en fullkomment rettferdig Gud, er han en fullkomment barmhjertig Gud. Slik retter frelseren opp i alle ting. Ingen urett i jordelivet er permanent. Ikke engang døden, for han gjenoppretter livet igjen. Enhver skade eller uførhet, ethvert svik eller overgrep vil til slutt bli bøtet på grunn av hans fullkomne rettferdighet og barmhjertighet. Av samme årsak er vi alle ansvarlige overfor ham for vårt liv, våre valg og våre handlinger. Til og med våre tanker, etter å forløse oss fra fallet, er livet vårt i virkeligheten hans. Han erklærte, «Se, jeg har gitt dere mitt evangelium, og dette er det evangelium som jeg har gitt dere. At jeg kom til verden for å gjøre min faders vilje fordi min fader sendte meg. Og min fader sendte meg så jeg kunne bli løftet opp på korset. Og etter at jeg hadde blitt løftet opp på korset, så jeg kunne trekke alle mennesker til meg, slik at like som jeg er blitt løftet opp av mennesker, slik skulle mennesker løftes opp ved Faderen for å stå for meg, for å bli dømt etter sine gjerninger. Tenk et øyeblikk over betydningen av oppstandelsen for en gang for alle og fastslå Jesus fra Nazarets sanne identitet og besvare de store filosofiske stridsspørsmål og spørsmål i livet. Hvis Jesus virkelig oppstod i bokstavelig forstand, må han nødvendigvis være guddommelig. Ingen dødelig har makt i seg selv til å våkne til liv igjen etter døden. Fordi han oppstod, kan ikke Jesus bare ha vært en snekker, en lærer, en rabbiner eller en profet. Fordi han oppstod, måtte Jesus ha vært en Gud, ja, Faderens enbårne sønn. Derfor er det han underviste sant, for Gud kan ikke lyve. Derfor var han jordens skaper, slik han sa. Derfor finnes himmel og helvete, slik han forkynte. Derfor finnes det en åndeverden som han besøkte etter sin død. Derfor vil han komme igjen og personlig regjere på jorden. Derfor er det en endelig dom og en oppstandelse for alle. Gitt at Kristi oppstandelse fant sted, er betenkeligheter om Gud, Faderens allmakt, allvitenhet og velvilje, han som ga sin enbårne sønn for å forløse verden, grunnløse. Betenkeligheter om livets mening og hensikt er grunnløse. Jesus Kristus er virkelig det eneste navn og den eneste vei som fører til frelse for menneskeheten. Kristi nåde er reell og gjør både tilgivelse og renselse mulig for den angrende synder. Troen er virkelig mer enn fantasi eller en psykologisk oppfinnelse. Det finnes en høyeste og universell sannhet, og det finnes objektive og uforanderlige moralnormer som man har undervist om. Omvendelse fra eventuelle brudd på hans lov og bud er en hastesak. Frelserens mirakler er virkelige, og det samme er hans løfte til disiplene om at de kunne gjøre de samme og enda større gjerninger. Hans prestedømme er nødvendigvis en reell kraft som forvalter evangeliet og er nøkkelen til rikets mysterier, ja, endog nøkkelen til kunnskapen om Gud. Derfor i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt. Gitt at Kristi oppstandelse fant sted, er ikke døden vår ende. Og selv om Mark ødelegger kroppen, skal vi i kjødet se Gud. President Thomas S. Monson forteller om en Robert Blatchford, som for 100 år siden i sin bok «God and my neighbor» angrep akseptert kristen tro som Gud, Kristus, bønn og udødelighet. Han hevdet dristig: «Jeg påstår at jeg har bevist alt jeg hadde til hensikt å bevise, så fullstendig og avgjørende at ingen kristen, hvor stor eller dyktig han måtte være, kan motsi mine argumenter eller rokke ved min sak.» Han omgav seg med en mur av skepsis. Så hendte noe overraskende. Muren smuldret plutselig opp. Langsomt begynte han å famle seg tilbake til den tro han hadde foraktet og latterliggjort. Hva hadde forårsaket denne store endringen i hans syn? Hans hustru døde. Med sønderknust hjerte gikk han inn i rommet der hennes jordiske legeme lå. Han så igjen på det ansiktet han var så glad i. Da han kom ut, sa han til en venn: «Det er henne, men likevel er det ikke henne. Alt er forandret. Noe som var der før er borte. Hun er ikke den samme. Hva kan være borte om det ikke er sjelen?» Var det virkelig slik at Herren døde og sto opp igjen? Ja. De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus. At han døde, ble begravet og oppstod på den tredje dag og for opp til himmelen, og alt annet som henhører til vår religion, er bare supplement til dette. Da Jesu profeterte fødsel nærmet seg, fantes det dem blant oldtidens nefitter og lamanitter som trodde, selv om de fleste tvilte. Etter hvert som tegnet på hans fødsel, en dag og en natt og en dag uten mørke, og alle visste det. I dag er det også noen som tror på Kristi bokstavelige oppstandelse, og mange tviler eller tror ikke. Men noen vet. Etter hvert vil alle se, og alle vil vite. Ja, hvert kne skal bøyes, og hver tunge bekjenne for ham. Frem til da tror jeg på de mange vitner som frelserens oppstandelse, hvis opplevelser og vitnesbyrd finnes i det nye testamentet. Peter og hans følgesvenner i de tolv, og kjære rene Maria Magdalena, blant andre. Jeg tror på de vitnesbyrd som finnes i Mormons bok. Apostelen Nefi sammen med den ikke navngitte folkemengden i landet Overflod, blant andre. Jeg tror også på Joseph Smith og Sidney Rigdons vitnesbyrd, som etter mange andre vitnesbyrd erklærte det største vitnesbyrd i denne siste evangelieutdeling, at han lever, for vi så ham. Under hans altseende øyes blikk står jeg selv som et vitne om at Jesus fra Nazaret er den oppstandende forløser. Og jeg vitner om alt som følger av den kjensgjerning at han er oppstanden. Måtte dere få den overbevisning og trygghet som dette vitnesbyrd gir, det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming to the conclusion of a wonderful
time. Nå som konferansen snart er slutt, uttrykker vi vår oppriktige takknemlighet til alle dem som har arbeidet så iherdig med å forberede disse møtene. Vi takker dem som har talt, og dem som har sunget for oss. Vi har nå igjen det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter president Monsens tale vil koret avslutte denne konferansen med å synge «Come, let us anew». Eldste Benjamin de Hoyos i de 70 vil deretter holde avslutningsbønn, og konferansen er da slutt for denne gang.
My brothers and sisters, what a wonderful
Mine brødre og søstre, for en strålende konferanse vi har hatt. Vi har fått åndelig næring når vi har lyttet til inspirerte ord fra de menn og kvinner som har talt til oss. Sang og musikk har vært strålende. Budskapene har blitt forberedt og fremført ved hjelp av den hellige åndens tilskyndelser, og bønnen har trukket oss nærmere himmelen. Vi er blitt oppløftet på alle måter mens vi har deltatt sammen. Jeg håper vi vil ta oss tid til å lese konferansetallene når de blir igjen tilgjengelig på lds.org i løpet av noen dager, og når de kommer på trykk i kommende nummer av Ensign og Liahona, for de fortjener grundig repetisjon og studium. Jeg vet at dere stemmer i når jeg uttrykker vår oppriktige takk til de brødre og søstre som har blitt avløst under denne konferansen. De har virket godt og har gitt betydelige bidrag til Herrens verk. De har virket godt, og deres trofasthet har vært fullstendig. Vi har også oppholdt med opprakt hånd brødre som har blitt kalt til nye og ansvarsfulle stillinger. Vi ønsker dem velkommen og vil at de skal vite at vi gleder oss til å virke sammen med dem i Mesterens verk. Når vi overveier budskapene vi har hørt, måtte vi bestemme oss for å gjøre det litt bedre enn vi har gjort dette før. Måtte vi være vennlige og kjærlige overfor dem som ikke deler vår tro og våre normer. Frelseren kom til jorden med et budskap om kjærlighet og velvilje overfor alle menn og kvinner. Måtte vi alltid følge hans eksempel. Vi har mange alvorlige utfordringer i verden i dag, men jeg lover dere at vår himmelske Fader er oppmerksom på oss. Han vil veilede og velsigne oss hvis vi setter vår lid til ham. Og vil lede oss gjennom enhver vanskelighet som måtte komme vår vei.
Måtte himmelens velsignelser være med oss alle. Måtte våre hjem være fylt med kjærlighet og høflighet, og med Herrens ånd. Måtte vi stadig gi næring til vårt vitnesbyrd om evangeliet, slik at det kan beskytte oss mot Satans tuktelse. Og måtte den ånd vi har følt i løpet av de siste to dagene være med oss når vi går tilbake til våre hverdagssysler, og måtte vi alltid være opptatt med Herrens arbeid. Jeg bærer vitnesbyrd om at dette verk er sant, at vår frelser lever, og at han leder og veileder sin kirke på jorden i dag. Jeg gir dere mitt vitnesbyrd, og sier med sikkerhet at Gud, vår evige Fader, lever og elsker oss. Han er i sannhet vår Fader, og han er personlig og virkelig. Måtte vi innse hvor nær oss han er villig til å komme, hvor langt han vil gå for å hjelpe oss, og hvor høyt han elsker oss. Mine brødre og søstre, måtte Gud velsigne dere. Måtte hans lovede fred være med dere nå og alltid. Jeg sier farvel til vi ses igjen om 6 måneder, og jeg gjør det i Jesu Kristi, vår Herre og Frelsers navn. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader, når vi nå avslutter dette generalkonferansemøtet, uttrykker vi takknemlighet for det som har rørt våre hjerter. Vi anerkjenner din hånd i denne gjenopprettede Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi er takknemlige for din sønns offer. Vi takker deg for det inspirerte råd og veiledning som vi får fra president Thomas S. Monsens og hans rådgivere. Vi vet at du fremskynder arbeidet nå i vår tid. Gi oss mot til å dele evangeliet og hjelp oss å rekke ut til dem som trenger det, så vi kan bringe dem tilbake til deg. Hjelp oss å huske og anvende det vi har lært gjennom denne konferansen. Bring oss nå hjem i trygghet og i fred, med et større ønske om å være trofaste i din Sønn Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Dette var en overføring av den 184. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledere, embetsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget ved dette møtet. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet er uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.